from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa khamiis bisha May ee sanadka 2022-kana waa 7-20, waxaad naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeena VOA somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. idaacaddeenna caawa aad ku maldoontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxdii dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaare Roble ku shirsanaa Muqdisho oo heshiis gaaray.
Madaxda golaha wadatashiga qaranka ayaa xeeriyey soo jeedinta guddiga farsamada ee baydhabo 16-kii Febraayo 2022 ee tubta xalinta khilaafka siyaasadeed iyo amni ee gobolka Gedo guud ahaan iyo sidii ay doorashadu uga qabsoomi lahayd magaalada Garbahaare.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga V O A oo aynu ku eegayno taariikhda hay-adda sirtoonka qaranka Soomaaliyeed.
Kadibna maxaakimtii marki la heshiiyo dowladda la heshiis waxaa ka dhashay argagixisadii soo mutaxday oo awalko hoos dhumanaysay. Duruufahaas kala duwanaa marka waxay keenayeen in hay-addu xogtii helay xogtii markay hesho marka hay-addii kale xogta ku howlgeli lahayd aag umadisnayn oo boliiska ahayd amba militariga qaybtiisa military intelligence marka inay shaqadii military intelligence qabato shaqadii boliiskana qabato shaqadeedina qabato ayay ku qasbaneen.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax Al Sisi oo maanta booqasho ku tegay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Jarmalka, Luxembourg iyo Lithuania ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in laga yaabo in midowga Yurub uu ku soo rogo Belarus cunaqabateen dhinacyada saliidda iyo waxyaabaha bacriminta iyo lacagahaba. Hogaamiyaasha EU ayaa waxaa loo xilsaaray diyaarinta cunaqabateen dhaqaale kadib dayuuradii rakaabka siday ee lagu qasbay in ay fariisato Belarus iyo xariga loo geystay nin wariya. Wasiiradaasi ayaa waxa ay magaalada Lisbon ka bilaabeen wadatashi ku saabsan cunaqabateyn lala eeganayo shaqsiyaad. Madaxa siyaasadda dibadda ee EU Josep Borrell ayaa kulanka aan rasmiga ahayn ee Lisbon waxa uu wariyaasha ugu sheegay inaan la aqbali karin afduubka dowladda iyo xiritaanka laba ka mid a rakaabka, isagoo sheegay in ay sii wadi doonaan dhaqangelinta cunaqabateynta dhaqaale. Waxaa la'yahay dhowr qof oo u safrayay gobolka Kebbi ee dalka Nigeria kadib markii doono ay saaraayeen ay la degtay. Rakaabka saarna doonidaasi ayaa u badnaa haween iyo caruur, kuwaasi oo ka soo safray dalka Niger kuna sii jeeda gobolka Kebbi ee dalkaasi Nigeria. Mid ka mid a dadka badbaaday ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo 4 qof lasoo badbaadiyey, laakiin xaalku uma eka in dad badan lasoo samata bixin doono. Saraakiisha deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in quusayaasha iyo shaqaalaha gurmadka ay isku dayaan inay badbaadiyaan dad kaleeto oo doontaasi la socday. Gobolka koonfureed ee dalka Australia ee Victoria ayaa geli doona 7 xiritaan ah laga bilaabo maanta oo Khamiis ah, iyadoo dalkaasina uu la tacaalayo kororka kiisaska nooc cusub ee cudurka COVID-19. Xiritaanka ayaa waxaa la amray kadib markii wasaaradda caafimaadka Australia ay ku dhawaaqday 12 kiiso cusub oo lagu arkay Melbourne, taasi oo tirada caabuqa ka dhigaysa 26 qof. Kusumaha ra-iisul wasaaraha ee gobolka James Merlino ayaa waxaa uu wariyaha ugu sheegay Melbourne in kiisaska cusub ee cudurka ay la xiriiraan dad dibadda u safray oo India ka soo qaaday cudurka. Dadka ayaa loo ogolaan doonin in ay guryahooda ay ka baxaan, laakiin ay u bixi karaan iyaga oo soo iibsanaya waxyaabaha daruuriga ah noloshooda iyo arrimaha caafimaadka iyagoo shaqo tegaya. Waa xiritaankii afraad oo lagu soo rogayo gobolka Victoria tan iyo markii cudurka uu bilowday, iyadoo caabuqana uu hore ugu dilay halkaasi in ka badan 800 oo qof. Ciidamada Myanmar ayaa lumiyey ilo dakhli oo ay ka heli lahaayeen shirkadaha gaaska ee Total iyo Chevron oo loo hakiyey qalalaasaha ka jira dalkaasi. Shirkadaasi ayaa cadaadis waxaa ay kala kulmeen dadku u ololeeya dimuqraadiyadda inay joojiyaan maalgelinta maamulka tan iyo afgembigii military ee bishii February, kaasi oo uu ka dambeeyey baacasi naxariis darro ah oo lagula kacay mucaaradka. In ka badan 800 oo qof ah ayay dileen militariga sida laga soo xigtay koox maxalli ah oo kor joogta. Shirkadda Total ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in go'aanka lagu joojinayo ama lagu hakinayo lacagaha bixinta ay yeesheen shir 12-kii bishan May saamilayda shirkadaha Mutama Gas Transportation Company Limited lagu gaaray, kuwaasi oo markaasi wadajir isu kaashada lana dhuumo isku xira goobaha gaaska ee Yadana iyo Thailand. Waa wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay magaalada Muqdisho waxaa maanta heshiis ku kala saxday ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Maxamed Xuseen Roble, madaxda shan maamul goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir. Heshiiskaasi oo dhigaya in muddo 2 bilood gudahooda uu dalka ku aado doorasho. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixinta nagu diyaariyey shirka.
Olaad, shirka weli ma ay soo furmin ama munaasabadda lagu soo gabagabeynayo wadahadallo maalmihii lasoo dhaafay ka socday xarunta Fesiyooni ee gudaha garoonka Cabde ilaa hadda ma ay soo furmin. Weli waxaa socda qabanqaabada sidii ku furmi lahayd, waxaana xareeyay dood oo dhan markii lagu wadeen munaasabadda karanta kadib markii goobta inay yimaado ay suurogelinayso guddoomiyaha agalka kale Soomaaliya Cabdixaashi Cabdillaahi oo kamid ahaa dadka ku ogsoonaa ama wada hadalka siyaasadeed qayb ka ahaa markay timaado arrinta beeruqooyiga Soomaaliland. Gudoomiye Cabdixaashi iyo garabka siyaasadeed ee taageersan way ku hor yimaadeen heshiiska la gaaray iyo sida loo xalliyo arrinta beeruqooyiga, taas ayaana keentay in ilaa hadda uusan shirka furmin ama munaasabada uusan furmin oo xilli hore runtay yimaadeen nafsiga lagu codsiinay diimaasiyiinta, saxaafadda iyo bulshada inteeda kale, balse arrintaas ayaa cerka ku shadatay xaaladii siyaasadeed, gaar ahaanna in munaasabadda bilaabato. Markii dambe arrinta waxaa gudagala oo ku soo baxay madaxweynaasha hore Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Sharif Sheekh Axmed oo tagay guriga Gudoomiye Cabdixaashi ee ka degan yahay magaalada wadahadallo ay kula soo galeen. Intaas kadibna waxay yimid Fesiyooni halkaasoo mar kale wadahadallo ay daabadii hore yihiin wada qaateen Gudoomiye Cabdixaashi Cabdillaahi, madaxweynayaasha maamul goboleedyada labada madaxweyne iyo ra-iisul wasaare Roble. Shirkaas oo halka uu ka socday goobta ku dhegan uu ku jira madaxweyne Farmaajo Barfa qayb uu fal ka ahayn wadahadalkan halkaas ayuu hadda ka socdaa. Aad ayaa la isku hayaa arrinta doorashada, gaar ahaan arrinta reer waqooyiga. Warar ay sida difaaca ay sheegeen hadda ay jirto isku soo dhawaansho, xafladdana mar dhow ay bilaaban doonto, laakiin aad ayay dood u qaraysay Olaad arrinta munaasabadda maanta lagu yeelay bisharo iyo ugu soo jirogareeyey. Waxaa se xusid mudan Olaad in daqiiqad kasta inta hawada ku jirtay idaacaddayn na suuragal ay tahay in munaasabadda ay furan.
Jadwalka munaasabadda ay ku furmi doonto iyo cidda khudbadaha ka jeedinaysa maxaad kala socotaan?
Halka hadda balanqaabada ka socota aan ku sheeganahay ay khudbaduhu ka bilowdaan, waxaan halkan khudbada ka jeedin doonaa madaxda maamul goboleedyada, madaxda dowladda salaadka Soomaaliya, يوم مدخيني أشي هنا سامالي خاصة الشيخ مخامل الشيخ سريف الشيخ أحمد أو باراتكوال هان ماشي أي هدى كان مغطيني في البيتين اللي يزيل
وأقرت قابت الشركة وكان عايو إيه جويقة قوت هذا بالصور كان بحسو إيه ورياشة إيه سيدة حالكو يهاي
قابت الشركة سبق أيوة مال البيارية ومعنية لصابة أتاكا مغارة دي تجعان تكوها إيه الخطيسة نشي سارها مرتبة العسلمي أو يبقى خافض مستاكة وقت فرع يهالك المنابين مركا الله أجسلق المهدشة أو كاركود الزيت دي سبق مني هالك الكيزين مناسبات مستاكة فرنتي غايت مركا دكو خاصة مغدى الدال بلان دكو خاصة مغدئين مجد داري كادت كي خاصة آدش الله يوها يابا وقدم بي وخصورة جاي إيه ومكانت ماشا والآخر دونا دور بيض الله أبلي ويسير تهجانك وتعاد رفاسيك وهالك الكيزة فرنوح وريشا جاي إن حل جاري وعريتو أي مالك عمر السفسية في كسة وطلال في كسة وطلال مامي إن مناقبة بالعمل دانت جدو عبدك عشان عيثو في إيجل الدانة وفاد فيها ودهادر كعمة مناقبة جامعة بالعمل دانت جدوية إنتا في إيخاص في جسية وادة لكي يلم مناقبة مد بالعمل وحانا مركلكو أيلا في السلسلة بجسياشة إن دقيقة كسة صورة جاري فإنسا حوالي لكي جفنو إن شركو بالعمل أستخفت على ولاك دانة
كاسنا وحوها وريها مقالة مقدسة ويوض وقصو ورمى عبدالغادر محمد عبدالله ورمي محمد علاد حسن مركي وصواب حي الشيسكنا يا وريها فيو حسن كافي عبد الرحمن قوستي وحاو مقروفك لدحق علي جلدك مقدسة يسوو ددوينها ويدين يا عركتدو دكو آدن هشيسكا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقوا دكتر شافي أشريف محمد مضحى أروركا عن براش صوماليا aan maanta waa maalin weyn waxa la gaaray heshiis doorasho oo dalka looga badbaadiyay inay mar kale dib ugu dhaco dagaal sokeeyay dadka Soomaaliyeed marqaati ayay ka yimid heshiiskan dabcan qodobada heshiiska waxay u muuqdeen kuwa aad looga taxadiray waxa ka dhex muuqday bisaal iyo tanaasul badan waxa muhiim ah in la ilaaliyo heshiiska la gaaray maanta waxana loo baahan yahay in dalkani ay ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo si nabad ah ku dhacdo waxaan ogsoonahay isfaham waagii u dhaxeeyay madaxda Soomaaliyeed waayihii ugu dambeeyay ambalihii ugu dambeeyay in uu sabo dagaal iyo barakac sidoo kale waxa uu saameen ballaar ku geystay dhaqaalihii dalka oo markii horeba aad u liitay heshiis kasta oo laga gaaro doorashada waxa uu soo celinayaa rajadii dib u dhiska dalka taasoo gelin doonto ama fursad u siin doonto ummada Soomaaliyeed inay ku noolaadaan si nabad ah wadan koodana ay dib u dhistaan
anigu waa professor ku jahan geeyay shirka maanta soo lamaaday galada lamaaday waxaan arkay guul guul Soomaaliya ay muujisay in ay arrimaha siyaasadda ay ku khilaafi karto ay kala raayi duwanaan karto ay si dhab ah u wada hadli karto oo aan arkay gacan bulshada ahayn kadibna wada hadal loo dhayay guul wada gaari karo calaamadaas waxay ka mid yihiin calaamadaha dadka xorta ah ee ku iyo ilbaxda ah ay ku xajistaan sidaaba arrimihii hore la isugu hayay uma badneyn waxa khilaaf mabdiya ma ahayn wuxuu iska u badnaa khilaaf shakhsiya wuxuu kale u badnaa khilaaf wax jeclaysi ah talada dadkuna deqolana uma gudni waxay u baahan tahay in loo dhayay dalku wuxuu haystaa nidaam muujinaya balansi aan check and balance taas ayaa la mid dhalisay waxa jirtaan jawi galab suu ku soo lamaaday waxa ka muuqatay diiray farxad intaa waxa dheer arrintan iyo guusha hadda la gaaray waxay soo calaamad u tahay muujinaysa in nidaamka federalismka ah ee Soomaaliya oo ku waxtar yahay oo positive yahay oo muujinaya taladu inay baahsan tahay
aniga maxamed xuseen guule istaaleera wallahi xasan oo alxamdulillaah aan leenahay arintaas waa yidi diila ummada Soomaaliya dhamaanteed wax garabteeda u muuqato waayo runtii waana arin juhdi badan lagu bixiyay lana sugaayay waana wax fiican waxaa laga rabaa keliya madaxdaas go'aamada ay gaareen sida ay tahay inay u fuliyaan oo aanay biyadays yaalan muhiimadu intaas waa shacabka Soomaaliyeedna fulinti war murtiyadkaas maanta aan maqalnay ayay sugayaan insha Allah waana rajaynayaa inuu fulo hadii Allaah
بسم الله الرحمن الرحيم أنا وعي وعلي عبد النجيب عن توب حاجي كنون المقالة مقدشو والله شركة سوعانوار كاشير مصر عبد ومد الصوماليات خرسات هو waxaan ku fi markuu goor ayaan wax balayna Rasuul Jaale Maxamed Xuseen Roble dadaalku wado inuu ka marilo dhaliyo sidii dhibaatooyinkii wixii la soo maray asigoo ka duulay si uu Soomaali isugu keenay inuu u dhameystiro oo arintii la fuliyo oo dhibkan dambe ugu soo laaban si dalka doorasho xor iyo xalaal uga dhacdo waa soo dhaweynaa aan ku faraxsanahay
anigoo ah Cali Axmed Nuur waxaan soo dhaweynayaa shirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uga soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho qodobada ay ku heshiiyeen inay si wanaagsan ku dhameeyaan
magaciisa waxa la yiraahdo Xuseen Cali Cadow in waxaan leeyahay Maxamed Xuseen Roble wuxuu keenay shirka ku dhamaaday guusha aan ku soo dhaweeyayna waxaan leeyahay waa farxad u soo riday umada Soomaaliyeed in waxaan kaliya oo leeyahay oo kale in ay kamera dhaliyaan wixii lagu heshiiyay Soomaaliya waxay soo martay shirar badan oo waxba way ka soo bixin kana waa tii ugu dambeeyay waxaan leeyahay waa shirka ugu fiicnaa ee dhaca inta aan joogay Soomaaliya waxaan ku jiraa qurba joogta ka timid wadamada shisheeye waa iswadeen qana dadka wadanka joogana waa ognahay hore wax uma soo xajirin Maxamed Xuseen Roble wuxuu uga fiican yahay dadka wuxuu keenay goolki ugu dambeeyay yoolka ugu dambeeyay taagan tahay Soomaaliya waxaan u rajaynayaa raas caseer ila raas kambooni inaan noqdaan dadka tasta aayahooda
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdibaar Saciid Cali degan magaalada Muqdisho waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa oo bogaadinayaa shirki maanta u soo xirmay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxaan aad ugu hanweynaa in shir aayahooda qaranka Soomaaliya loogu tashto waxaan rajaynayaa in aad iyo aad ay u hirgeliyaan khodobadii ay soo saareen
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Yuusuf Cumar qanyar degan caasimada Muqdisho sho aad iyo aad waxaan u faraxsanahay maanta shirkii ku soo doodayay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho aad iyo aad u soo dhaweynayna ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble imaamul goboleedyada ee dowlad goboleedyada imaamka gobolka Banaadir aad iyo aad u bogaadinayna waa soo dhaweynayna shirkaas shir aad iyo aad loo rajaynayay miradhal ah aad iyo aad Soomaaliya oo dhan ay fiirineysay inkastoo maalmahan ee Soomaalidu ay kimiisu waxa uu ahaay ay wax badan oo kimiisu waxa uu ahaay caqabada ay shirka ku xeyn dabnaayeen hadda waa la gudbay shirki waa lagu heshiiyay communique aad qurux badan la soo saaray aad iyo aad lagu faraxsan yahay Soomaaliya oo dhan ku faraxsan tahay meel waliba ay joogaan laakiin Soomaalida sidoo waxay u baratay waxay intay ku shiiyaan ay meel uga tagaan ama ay caqabado iska hor keenaan maanta maamul goboleedyada waxa aad iyo aad aan ugu bogaadinaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in shirkaas maanta communique uu soo gabagabeeyay wixii ka soo baxay in la fuliyo oo aanan kimiisu waxaan shuruudo lagu xirin oo aan qaanadada haweenkana aad iyo aad loo tixgeliyo
kaasina wuxuu ahaa wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto oo magroofka la dhex qaaday dadka ku nool magaalada Muqdisho dhagaystayaal naga raali ahaada wareysigii wariyaha Cabdiwaadir Maxamed Cabdulla uu la yeeshay Maxamed Colaad Xasan idaacaddeenna oo raayo ku baxay hase yeeshay haatan ku soo dhawaada warbixin uu Maxamed Colaad Xasan uga diyaariyay shirka
heshiiskan ayaa taabanaya qodobba ay ugu yeereen turxaan bixinta qodobadii caqabadaha ku noqday hirgelinta heshiiskii ay dhinacyadu gaareen 17-kii bishii September ee sanadkii tagay ee 2020-ka waxaa kaloo madaxdu ay dib u eegis ku sameeyeen oo ay ku heshiiyeen soo jeedintii guddiyadii farsamo ee 16-kii bishii February ee sanadkan ee magaalada Baydhabo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo khudbadii xiritaanka ka jeedinayay shirka golaha wada tashiga qaran ee Saudi 22-kii ilaa iyo 26-kii bishan ayaa sheegay in laga heshiiyay dhammaan qodobadii lagu kala aragtida duwanaa sida aragtida gobolka Gedo hannaanka doorashada gobolada Waqooyi turxaan bixinta qaab dhismeedka guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale amniga doorashooyinka dalka wasiirka xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo warbixintiisa akhriyay ayaa yiri
tubta xallinta khilaafka guddiyada maamulka doorashooyinka goluhu wuxuu go'aamiyay iyada oo la tixraacayo soo jeedintii guddiga farsamo ee Baydhabo in xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loo soo gudbiyo xubnaha guddiga guddiyada maamulka doorashada ee labada heer ee cabashadu ka jirto muddo 3 maalmood gudahood ah si loo beddelo waqtigu wuxuu ka bilaabanayaa marka ay madaxda wadatashiga qaranku saxiixaan heshiiskan ba ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya marka ay soo gaarto xogta xubnaha cabashada laga qabo uuna xaqiijiyo cadeymaha xogtaas wuxuu u gudbinayaa ciddii soo magacowday si loo keeno beddelkeeda loona faafiyo muddo laba maalmood gudahooda ca gudiyadu waxa iska dhex dooranayaan gudoonkooda marka ay soo dhameystirmaan qodobka labaad xallinta khilaafka gudiyada maamulka doorashada Soomaaliland golaha wadatashiga qaranku wuxuu go'aamiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa mas-uul ka ah habsami u socodka doorashooyinka kuraasta Soomaaliland isaga oo ka kala qaadanaya ama la tashanaya gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ba gudoomiyaha Cabdi Xaashi ayaa soo magacaabaya afar xubnood oo ka mid ah gudiyada maamulka doorashada ee kuraasta Soomaaliland Seat hal xubin oo ah gudiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee Seat iyo hal xubin oo ah gudiga khilaafaadka qodobka saddexaad hannaanka xallinta khilaafka gobolka Gedo shirka ayaa si qoto dheer u falanqeeyey ugana dooday xaaladda gobolka Gedo ee dhinacyada siyaasadda iyo amniga madaxda golaha wadatashiga qaranka ayaa xeeriyey soo jeedinta gudiga farsamada ee baydhabo 16-kii Febraayo 2021 ee tubta xallinta khilaafka siyaasadeed iyo amni ee gobolka Gedo guud ahaan iyo sidii ay doorashadu uga qabsoomi lahayd magaalada Garbaharre haddaba goluhu wuxuu go'aamiyey golaha wadatashiga qaranka waxa ay ugu baaqayaan bulshada gobolka Gedo in laga shaqeeyo nabadda midnimada iyo wadajirka bulsho iyo tan maamul ee Jubbaland ba golaha wadatashiga qaranka wuxuu go'aamiyey in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu garwadeen ka noqdo amniga iyo dib u heshiisiinta gobolka Gedo si ay habsami ugu dhacdo doorashada gobolka Gedo ca golaha wadatashiga qaranka wuxuu go'aamiyey abuuridda guddi dib u heshiisiineed oo ka kooban dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo aysan ku jirin Jubbaland si waafaqsan soo jeedintii guddiga farsamada ee baydhabo guddigu wuxuu mas-uul ka yahay abuuridda jawi xasilooni amni iyo mid siyaasadeed oo ay ku qabsoomi karto doorasho wada ogol ah oo ka dhacda magaalada Garbaharre iyagoo si dhow ula shaqeynaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya da madaxweynaha dowladda Jubbaland ayaa soo magacaabaya xubnaha maamulka degmada Garbaharre ee ay soo gudbiyeen guddiyada dib u heshiisiintu si waafaqsan soo jeedintii 16-kii Febraayo ee guddigii farsamada ee baydhabo golaha wadatashiga qaranku wuxuu farayaa guddiga dib u heshiisiinta in ay ku soo dhammaystiraan qorshaha xasilinta gobolka Gedo guud ahaan iyo tan jawiga qabsoominta doorashada Garbaharre muddo 30 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka la magacaabo guddiga fa dhinaca amniga doorashada Garbaharre goluhu wuxuu go'aamiyey in booliska Armstrong la geeyo magaalada Garbaharre si ay u hubiyaan amniga magaalada iyo in goobta iyo goobta ay ka dhacayso doorashadu in guddiga dib u heshiisiinta iyo maamulka cusub ee ay soo magacowday Jubbaland ay ka soo kala bixiyaan kana shaqeeyaan sidii guddiga doorashada ergada iyo musharixiinta loogu diyaarin lahaa ilaalo u gaar ah oo amnigooda ilaaliyo si loo helo amni la isku halayn karo muddada ay doorashadu socoto goluhu wuxuu go'aamiyey in guddiga dib u heshiisiinta ay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka u soo gudbiyaan qorshaha iyo jadwalka gogosha nabadaynta gobolka Gedo iyo dhammaystirka dhismaha maamulka gobolka Gedo laguna hirgeliyo muddo 6 maalmood ah doorashada kadib qodobka afaraad amniga doorashada golaha wadatashiga qaranku waxay go'aamiyeen in la dhiso guddi amni oo ka kooban 9 xubnood mas-uulna ka ah amniga doorashada uuna hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xubnana ay ka yihiin taliyaasha booliska federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo taliyaha booliska Armstrong
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in shirkan iyo heshiiska la gaaray looga badbaaday in dalka uu ku noqdo colaad iyo amni darro
marmudkiyeedka halka laga akhriyey oo ah qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka wuxuu ku yimid isutanaasul isqancin iyo rogrogis sidii xal wada ogol ah looga gaari lahaa caqabadihii ka jiray helgelinta doorashada dalka iyadoo la tixgelinaya ku dhaqanka heshiiskii 17 Sebtembar 2020 sida aad wada ogtihiin waxaa tarka u fulnay in dalku galo burbur dowladnimo xasilin darro siyaasadeed iyo khalkhal amni oo dhammaantood horseedi kartay khatar in dalku ku laabto waddadii laga soo kabsanayay ee dagaalka sokeeyey taasoo ilaahay mahadiis aan dhihi karno in lagaga badbaaday niyad sami iyo juhd dheer oo guushiisa la gaaray aan halkan maanta u wada joogno.
Madaxweyne dana ayaa dhinaca kale ballan qaaday fulinta heshiiskan.
Waxaan halkan idin ku xaqiijinayaa sida ay nooga go'an tahay qabsoominta doorasho dalka oo ku dhacda si nabad ah, wada ogol ah, annagoo ka duuleyna xasilinta siyaasadeed iyo amni ee dalka.
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdulcaziis lafta gareen ayaa isna heshiiskan ku tilmaamay mid taariikhi ah, waxna uu ballanqaaday in fulintiisa uu qayb ka yahay.
waxaan idin ka ballanqaadaynaa oon dadka soomaaliyeed oo dhan u ballanqaadaynaa heshiiskii intii aan ku gaarnay in sida uu yahay aan u fulin doono, dadka soomaaliyeed oo dhanna ay qayb ka noqon doonaan, nin kasta oo soomaali ahna uu heli doono cadaaladda iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo qof kasta uu ku qanci karo kan la dooranayo iyo kan wax dooranayaba.
sidoo kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa yidhi
heshiiska doorashada maanta la galay dalku doorasho ku gelaya insha allah meel ay soomaalida joogtana waxaan leenahay oon ka codsanaynaa inay gacan ka geystaan la weynmayo mararka qaar tabashooyin, la weynmayo cabasho iyo si un wax loo tabanayo. waxaa muhiim ah inaan isu wada dulqaadanno, inaan isu wada sabarno, inaan danta guud ka eegno ee wax danaha gaarka ah oo dhan laga gudbo. waa sidii hore saaxiibada wax xuseen waa ballan qaadaynaa, waa ku dadaalaynaa inay dhacdo doorasho.
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa ballan qaaday in maamulkiisa uu xaqiijinayo qoondada haweenka.
waxaa kaloon rabaa inaan halkan ka cadeeyo qoondada haweenka dowlad goboleedka dowlad goboleedyada ugu badnay ayaan ka mid ahayn 2016-kii. qoondada haweenkana sanadkaana insha allah waa xaqiijin doonaa haddii lay raalli ka noqdo insha allah. waana rajaynaynaa in ummadda soomaaliyeed doorasho ay ku wada qanacsan tahay oo dhammaan laysla ogol yahay haddii ilaahay raalli ka noqdo ay ka dhici doonto dalka soomaaliya.
ugu dambeyntiina madaxweynaha Jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa ka codsaday beesha caalamka inay garab istaagaan fulinta heshiiskan.
ima muuqato dhan badan oo siyaasad loo kala qaadqaadi karayo, sababta waxaan soo mareen waa wada garanaynaa waddankeennu midku yahayna waan garanaynaa. waxaan ka codsanayaa oon uga mahadcelinayaa ma rabaa beesha caalamkana inay si buuxda ugu garab istaagaan doorashadaas siday uga dhici lahayd, si nabada dhaqaalaheeda loo heli lahaa waddankuna doorashadu xal bay.
waxaa shirka ka hadlay oo soo dhaweeyey heshiiska wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya James Wan.
waxaa dhegeysteen warbixintii uu maxamed colaad xasan uga diyaariyey heshiiska ra-iisul wasaaraha federaalka maxamed xuseen rooble iyo madaxda shanta maamul goboleed iyo kan banaadir. halkaad wali naga socotaana dhegeystaal waa Washington. haddaba heshiiskani muxuu yahay, xaggeese looga socdaa? ayaan weydiiyey Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ku sugan magaalada Dowxa ee dalka Qatar.
Ibrahim, waad mahadsan tahay. horta ugu horeyn waxa hadda ugu muhiimsan waxa waaye in heshiis lagu gaaray in la dhaqangeliyo wixii hore loo gaaray oo ahaa September 17 heshiiskii la gaaray in uu la dhaqangeliyo. qodobo xoogaa wax kasoo noqnoqdeen unbaa laga heshiiyey, laakiin wax nuxura oo lagu soo kordhiyey haba yaraatee ma jirto. waa intii hore loo gaaray ayaa la yidhi ha la hirgeliyo. waxa ugu badan oo hadda meesha ka muuqdana waxa waaye awel madaxweynaha ayaa xoogaa wax laga tirtirsanaya. markii madaxweynuhu meesha ka baxay waxaa hadda timid xoogaa in prime ministerka la yidhi waxaan iyo hirgelin karaa, oo qolyihii wax ka dhexeeyeen oo dhan ay u dhiibteen maaragtay usha. taasay hadda wax ku dhammaadeen. casharka meesha ka muuqda waxa weeye in xoogaa madaxweynaha isagoo murashaxa maamulkiisii la diidanaa, laakiin ninkan uusan murashax ahayn la ogol yahay. sidaas daraaddeed baa waxaad arkaysaa in la leeyahay doorashooyinka Somaliland roobla maamulaya oo wuxuu la tashan doonaa labada garab, gado isagaa hogaaminaya maaragtay heshiisiinta iyo waxaa lagu socda. maxaan ku idhaahdaa gujeedii doorashada isaga marka macnaha waxa waaye wixii hadda waxaad moodaa uun in kalsooni darradii dhinaca madaxweynaha laga tabanayay ee meesha ka baxday oo hadda prime ministerku hogaaminayo, taas unbaa hadda horumara oo meesha taalla.
xagee laga aadi karaa marka?
doorashaa laga aadayaa meel kaloo la aadaba male. doorashadaas unbaa laga aadayaa. doorashadaasna dabcan erigerid iyo jiidjiid iyo wax kala tabasho iyo muran waa imaan doonaan, laakiin calal aqalle hadda maamulada gobolada iyo ra-iisul wasaaraha ayaa laga rabaa inay doorasho toos uga aadaan meeshaan meel kaloo laga aado ama loo noqdo ama waddo kaloo furani ma jirto.
Ma kula tahay marka inay taasi dhaqan geli karto?
Haa, way dhaqan geli kartaa. Oo horta doorashada labada aqal kamida waxa dooranaya waa baarlamaanada maaragtay gobollada. Meeshaas wax weyn ma jiraan, baarlamaanadii wax dooro lahaa waa joogaan, dadkii wax raadinayana waa joogaan. In inta la fariisiyo applicationka laga qabto ay markaa doorasho dhacdo, horta taasi aad bay u sahlan tahay dhinaca, oo anigu waxaan aaminsanahay bil gudaheed sanadka waa lagu dooran karaa. Tan kale aqalka hoose xoogaa waa complicated, laakiin ayada laftirkeeda waa lagu hirgeli karaa waqtiga hadda la qabsaday. Sababtuna wax kale ma ahane, dadku khibrad bay u leeyihiin arrinta samaynteeda, qoraal loo soo sameeyey, marka aad iyo aad bay u sahlan tahay, anigu sidaan aaminsanahay.
kaasina waxa uu ahaa Professor Afere Cabdi Cilmi oo khadka telefoonka igu waramayay isagoo oo jooga magaalada Dowxa. Haddaba waxaa dhinaca kaleeto suu kordhaya reenreynta iyo dilida laga qabo miraha shirkani, waxaase goor hore bilaabatay ka hadalka sida lagu fulin karayo heshiis kasta oo ay dhinacyadu gaaraan. Wariyana V O A Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay Muqdisho.
iyadoo maanta lasoo gabagabeeyey shirka wadatashiga qaran ee madaxda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir muddo toddobaad ah uga socday teendada afisyoone ee magaalada Muqdisho, islamarkaana lagu saxiixay heshiiska doorashada Soomaaliya, ayaa dad badan ay isha ku hayaan sida loo fulin karo heshiiska ay gaareen dhinacyada siyaasadda Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa V O A ugu waramay rajada laga qabo dhaqangelinta go'aanada lagu gaaray shirka ee Muqdisho.
Qodobada la saxiixayo waxay dhaqangeli karaan marka dhammaan mas-uuliyiintii saxiixday oo ay guud ahaan u idil yihiin maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee uu wakiil ka yahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyadoo la tixraacayo habraacii ee horeyna hay-adaha dastuuriga ee uu baarlamaanka ugu horeeyo uu u soo ansixiyey si sharci ah 17 Sebtembar 2020, iyo heshiiskii kale ee baydhabo oo ayagana ay isla gaareen. Marka sidaasi ayaa waxaa dhammaan looga gudbi karaa, ayaan isleeyahay wax kasta oo noqon kara in ay ka timaado tabasho dambe.
Sidoo kale xildhibaan Idris Cabdi Daktar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa qaba in heshiis kasta oo ay isla gaaraan dowladda iyo maamul goboleedyada uu la mid yahay kuwii hore ayna adag tahay in la hirgeliyo.
Madaxdu waa kuwii hore aan u naqaanay oo ku heshiiyey heshiisyo aad u tiro badan oo runtii dhusumareeb 1-2-3 ilaa baydhooka tagtiri ilaa xamar laga yimaado heshiis badan bay saxiixeen. Haba yaraatee waxay noqotay hal bacaad lagu liso. Marka sababaha waxa keenaya waxa waaye waa dad isdiidan iyo ayadoo runtii waxay ku dhaarteen u ahaa inay dalka iyo dadka iyo diinta u shaqeeyaan, xataa ay ku dhaarteen dastuurkii ay fulin waayeen wixii lagu heshiiyey. Markaan waxaad dareemayaa inaysan haba yaraatee waxba ka soo bixaynin.
Inkastoo dhowr jeer oo hore heshiisyadii lagu gaaray shirarkii ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Dhuusamareeb ay u fuli waayeen caqabado ka imaanayay hadba dhinacyada heshiiska saxiixay ayaa misana xildhibaan Maxamed Ganay oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu rumaysan yahay in dhaqangelinta qodobada soo baxay ay ku xiran tahay hadba sida dhinacyada gaaray ay ugu dhaweeyaan.
Runtii ani waxaan aaminsanahay kamera dhalinta iyo hirgelinta qodobada shirkan ka soo baxa oo ah runtii qodobo muhiim u ah dhamaystirka doorashooyinka la go'aamiyay. Mar walba waxay ku xiran tahay wada shaqeynta madaxda hadda go'aankan soo saaray oo ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayay dowlad goboleedyada madaxdooda iyo ra-iisul wasaaraha waxaan aaminsanahay inay sii dhameystiri doonaan waxyaabihii ay ku heshiyeen sidii markii hore ay u muujiyeen niyad wanaag iyo qalbi furnaan aynaan u soo gabangabeeyeen waxyaabo madaxweynaha mudduxuleedkiisa dhamaaday uu dhameyn waayey muddo 8 bilood hadda ku dhow uu dhameyn waayey sida ay muddo 8 bilood ka yaray ugu soo gabangabeeyeen taa ayaa waxay ka sii marqaaday kici kartaa sida runtii ay uga dhabeyn karaan waana aaminsanahay in laga dhabeyn karo mana ahan wax hadda wada adagoo la bilaabay ma ahan waa wada horey doorasho loogu soo galay marka wadadaas waa wada suuragal ah waana wax soo gabangaboobi doono waxaana rajaynaynaa wiiga soo socdaba inay bilaaban doonaan soo saaristii golaha aqalka sare insha allah saasaan rajaynaynaa waana guuleysan doonaan dhaqangelinta qodobadii kasoo baxay halkaana way suuragali doontaa saasaan aaminsanahay
ammaanka muqdisho ayaa aad loo adkeeyay inta ay wada hadallada ka socdeen magaalada inkastoo muddada uu muranka doorashada jiray ay ka dhaceen qalalaaso siyaasadeed iyo isku hor imaadyo ka dhashay muddo kordhintii baarlamaanka uu u sameeyay hay'adaha dawladda balse markii dambe dib looga laabtay cabduqaadir maxamed cali oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka ayaa aaminsan in heshiis kasta oo la gaaro oo muhiim u yahay amniga guud ee wadanka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, shirkan lagu heshiiyay wuxuu aad u anfacayaa hanaanka dawladnimo ee dalka gaar ahaan amniga. Sida aan la soconno dalka waxa ka dhacay falal aad u xun oo amni intii ay jireen isqabqabsigii kala aragtay duwanaashadii bilahii u dambeeyay ama maalmihii u dambeeyay dalka oo galay. Alxamdulillaah waxa way waa hadii maanta ay dhacdo in maaragtay heshiiskan oo dhaqan galo hir galo dalku wuxuu u gudbi doonaa hadu Ilaahay idmo hanaan amni oo aad u qurux badan yaani ciidamada amaanka way shaqeysan karaan yaani hadda kala shaki iyo dhibaato badan aad jiray tilaabada ciidanka qaadaan baa waxay noqonaysay tilaabo shaki cadawgana uga faa'iideysanayo sida aan la soconno magaalada Muqdisho inta isqabqabsiga uu jiray waxa ka dhacay barakaca ka dhacay waxa ka dhacay dhimashada dhaawaca ka dhacay waxa ka dhacay yaani burcadkii aad maaragtay ay dadka u waxyeeleeyaan jidadkii loogu kalsoonida badnaay ayaa la fadhiisa waayay maqaayadahooda ayaa maaragtay lagu ganacsa waayay dukaamadooda intaasna waxa sabab u ah ismarwaagii siyaasadeed iyo khilaafkii ka dhashay yaani doorashadii iyo dhibaatadeeda maanta marka waxaan isleenahay haduu heshiiska hirgalo oo dhaco alhamdulillah waxa iman doono insha Allah amni lagu naalodo qolyahan argagixisada ay isku fidiyay gobolada qaar sida gobolka Shabeellada dhexe deegaanada degmada Raagaca ee la hoostago sidoo kale gobolada Hiiraan gobolka Hiiraan Galgaduud iyo maaragtay Mudug iyo gobolada bari qaybo kamid ah marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in ciidamada amniga qabso doonaan shaqadooda cid walbana ay maaragtay si shaqila aan ay u wada shaqeyn doonaan kowa waxaan isleenahay amniga uu ka soo reey doona insha Allah gaxisada iyo waxa dhana waa laga adkaan doonaa ee burcadka Ilaahay idinkaas Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu maaragtay hirgalo heshiiskan
si ka soo yahaato heshiiska oo in muddo ah la sugayay ayaa dhabaha u xaaraya in dalka uu doorasho aado isla markaana uu soo gabagabeeyo ismarwaagii ka aloolsanaa arrimaha doorashooyinka dalka hase yeeshee ra'iisul wasaare Roble ayaa waxaa hor yaalla howlo culis oo ku aadan fulinta heshiiska la gaaray kadib markii dhawaan lagu wareejiyay maamulka doorashada ee amnigooda Seenab Abubakar VOA Muqdisho
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA oo aynu ku eegayno taariikhda hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo diyaarisay oo soo jeedinaysa
Hay'adda nabad sugidda qaranka waxaa la aasaasay sanadkii 1977 wax yar kadib markii uu xukunka inqilaab militari kula wareegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. Hay'adda nabad sugidda qaranka waxaa waagaasi loo yaqaanay NSS waxa ayna u sameysnay qaab la mid ah sirdoonka Ruushka. Waxay ahayd hay'ad aad u awood badan marka la eego hay'adaha kale ee dawladda waxayna ku salaysnayd sharciyo adag oo meesha ka saaraya kuna tumanaya xuquuqda muwaadiniin badan. marka laga soo tago xariga jirdilka iyo handadaadda hay'adda ay dadka u geysan jirtay waxay awood u lahayd inay la wareegto hantida muwaadiniinta hadii lagu tuhmo inuu ku kaco wax walba oo lid ku ah dawladda xilligaasi jirtay taasina waxay muujinaysaa in hay'addu hawsheedu ay ka sarreysay ururinta xogaha sirdoonka ee quseeya dawladda kuwaas oo dal iyo dibadba laga keeni jiray sida uu sharxayo Xuseen Macalin madaxa maxadka daraasadka amniga ee Hiraal
hay'adda sirdoonka qaranka taariikhdeeda ay ka timid 1927kii gacanka markuu dhashay bishii January 8-deedii ayaa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo markaas dalka afkambi ku qabsaday dhowr bilood kadib ayuu ay ka mid noqotay heerihii ugu horreysay uu abuuro wuxuuna ku abuuray sharciyad isaga oo dikreetula qoray loo yaqaano sharci 14 oo sharci aad runtii u guracan oo xuquuqda muwaadinka aad baragtay loogu tumanayay hay-adda waxaa markaas ka horreeyey dad tababaran oo shaqada ay qabtaan ama sirdoon ha ahaato ama dabagallo ha ahaato laga soo waday hay-adda special branchka oo booliska ka tirsanayd iyo military intelligenceka hay-adda magaceeda loo bixiyey waxay ahayd NSS naga sugidda qaranka 2020-kii ay jirtay waxay ku shaqayn jirtay waxa loo yaqaano magacyada dowladda hadda casriga secret police maahayn hay-ad intelligence kaliya ruusa oo go'aanada madaxda u fududeysa laakiin waxay ahayd hay-ad rejiimka dadka ka fikir duwan ee lagu abuuriyo
hay-adda nabad sugidda muddadii ay jirtay waxaa soo maray saddex taliye oo kala ahaa Axmed Ismaaciil Cabdalla General Maxamed Jabriil Muuse markii uu dambeysana waxaa qabtay Aadan Jaamac Cirday hay'addu ma lahayn sumcad wanaagsan waxayna ahayd mid aad looga baqi jiray laguna eedeeyay ilaa iyo hadda inay geysteen xad gudubyo badan Colonel Cabdullaahi Cali Macow ka tirsan saraakiishii hore ee hay'adda nabad sugidda ayaa sheegay in hay'addu ay laba qayb ka koobnay xad gudubyada ugu badanna ay ka iman jireen unu gaar ah oo hoos tagi jiray xisbiga kacaanka
wuu kala qaybsanaa qaybna waxa waaye waxay dadankiiday ku eed inay dadka looga shakisan yahay kacaan diidka ama dowladda ka hor yimaado inay maalata si gaar ah u dabagalaan way jirtaa in dadkaas la ciqaabi jiray ama xarig dheer oo muddo dheer oo qofku iska xirnaado gaar ahaan dadka siyaasiyiinta horaaho oo maaragtay dowladda markaa ay dowladdi bergaasi militariga ay kaga shakinayso inay maar dadka ay ku kiciyaan waa la soo qaban jiray ama muxuu ahaa 20 jir waa loo gubin jiray iyadoo maxkamad aan la geyn ama maxkamadda badbaadada in la geeyay ayaa xukun lagu sameynay laakiin nabad sugidda waxa ay lahaayeen counter intelligence iyo foreign intelligence oo qaabilsanaa gaar ahaan dowladaha dariska iyo maarta dhaqdhaqaaqa fasaasiinta xeeratararka ku soo sameynaya waddanka gudihiisa saas ay uga shaqayn jirta laakiinse abuuska ugu badan oo lagu sameeyey muwaadiniinta soomaaliyeed waxa uu ku yimid hangistan wuxuu hoos imaanayay xisbiga hanti wadaagga gacanka soomaaliyeed dad arxan lawayaale oo maaragtay tarjir dadka ku sameeyey oo ciqaabo
kadib burburkii soomaaliya hay-adda nabad sugidda qaranka waxaa mar kale dib loo soo dhisay sanadkii 2005 iyadoo waxoogaa magacii laga bed sida uu sharxayo taliyihii hore ee hay-adda NISA General Cabdiraxmaan Tuur yare
2005 ilaa 2006 intuu dhexaysa ayaa hay-adda horta dib loo aasaasay dadkii saraakiishii waxaan ka mid ahaa markaa lagu aasaasay dowladdoonle oo jawhar joogta intaysan baydhabo u guurin si oo actionly si ficilana markii baydhabo la tegay ayaa hay-adda taliya loo magacaabay iyo documentina loo sameeyey oo ay operational ay ku shaqeyso marka qaabkaasi hay-addu ku dhisneed waxaa yimid dowladdii markaas joogtana waxay wajahaysay maxaakiim oo lood ayay marka hore uga wajahaysay waa tii hogaamiye kooxeedkii maxaakiimta isku dhaceen kadib maxaakiimtii iyo dowladday noqotay
hay-adda nabad sugidda tan iyo markii dib loo aasaasay 2005 waxay ahayd hay-ad la ciidamo hubaysan taasoo dadka aqoonta u leh sirdoonka iyo howlihiisa ay la yaabeen in magaalada lagu arko ciidamo hubaysan oo loogu yeero ciidamada nabad sugidda kuwaasoo ahaa ciidan awood badan oo dadka xira ma ahan oo keliya dadka dembiyada kala ee balse waxa ay xiri jireen mararka qaar wariyayaasha haddaba sidee hay-addu ku noqotay hay-ad hubaysan oo ciidamo leh dadkana soo xirta maadaama asal ahaan loogu talagalay hay-ad xog ururineed waa kan General Tuur yare
kadibna maxaakiimtii markii la heshiiyo dowladda la heshiiso waxaa ka dhashay argagixisadii soo mutaxday oo awalko koos dhumanaysay maxakimta duruufahaas kala duwanaa markii waxay keenayeen in hay-addu xogtii helay xogtii markay heshay marka hay-addii kale xogta ku howlgeli lahayd aada uma dhisneen oo booliiska ahayd amba militariga qaybtiisa military intelligence-ya soo marka inay shaqadii military intelligence qabato shaqadii booliiskana qabato shaqadeedina qabato ayay ku qasbaneed markana hay-addu waa soo koraysay saaxiibada ayay gacan ka helaysay dowladda soomaaliya ayay waxay ka helaysay ilaahay waafajiyaha inay dad macno leh u magacaabayeen markaas shaqada markaas soconaysay aada fahmay duruufahaas kala duwanaa marba waxay keenayeen in hay-addu ay saasay noqoto laakiin markastoo hay-addu kafto hay-adihii kale ee dhiggeeda ahaayo amniga kale shaqeyna ay koraan waxaa yaraanaysay qaybta ciidanka ah ee hay-adda ka tirsan waa yaraanaysay annaga xilligeeni aan joogay qorshaan ka sameynay ilaa madaxweynahan u geynay in boliisku lagu wareejiyo ciidanka qaybta ciidanka ee hay-adda ka tirsan in boliisku lagu wareejiyo qorshihii oo socda ayaa dowladdii doorasho gashay waxaa ilaahay mahadiisa markaa raggi naga dambeeyey inay qorshahaas qayb ka mida fuliyeen inkastoo ciidanka ay wareejiyeen ciidan lamida ay qoreen oo hubaysa waxyaabaha ciidanku marka muhiimka u yaha waxaa kamida hay-addu ugu muhiimsan argagixisada la dagaalanto weeye soo xarumahoodii waardiye u baahan yihiin labo xooga muhiimahoo degdega ayay helaysaa oo qarax soo socda iyo baabuur soo socda inta ruutiinka marka hay-adaha kale xogta ay la wadaagaysay sugayso ayadiya od marka ciidan degdeg oo u diyaarsan ay xogtaas degdeg u howlgasho muhiimay u ahay howlo kaloo muhiima ayaa jiray oo cadowga dhexdiisa la tegaayo howlgallo laga soo fulinaayo howlahaas ayadaa fulin kartay oo inay hay-ad kale howshaas loo diro diyaargarow iyo dhiiranaan iyo arrimo kale uga baahnaysa arrimahaasoo idilbaa waxay keenayaan marka in si ku meel gaara shaqadii booliiska iyo shaqadii military qayb ka mid hay-addu usii hayso mar kastana qorshaha madaxdii taliyaashii joogay iyo madaxda way ku jirta shaqada qaybta muuqata ah in loo celiyo hay-adahoodi
inkastoo hay-addu howlo muhiim ah oo dhinaca sirdoonka ah ay hayso gaar ahaana la dagaalanka al-shabaab haddana waxaa jira waxyaabo lagu duro oo ay ugu horeyso in sharciyo dastuuri ah aysan hay-addu ku salaysnayn oo ay weli ku howlgasho wareegtadii uu ku dhisay maxamed siyaab barre xildhibaan cabdirasaaq maxamed cumar waa wasiirkii hore ee amniga islamarkaana waxa uu xubin ka yahay guddi hoosaadka amniga ee baarlamaanka soomaaliya waxaan weydiiyey sharciga hay-addu ku dhisan tahay ee dhinaca dastuurka
hay-adda horta sharciyad oo ay ku fadhiso sida institutionska kale ee dowliga ah ma jiraan waxa keliya oo jiray oo lagu waday ilaa iyo hadda waxay ahayd directive ama detreto oo maxamed siyaad barre waagii uu xukunkii militariga uu ku aasaasay keliya oo hal beish ah oo la sameeyey markii la sameynayay 1971 inay ahaydaan umaleynaa waqtiga uu soo baxay detreetadaas waqtiga la soo baxday marka sharciyad ahaan hadda ay weydiiso sharciyad ma ku fadhisaa hay-adda ma leedahay establishment act sida hay-adaha kaleeto jawaabtu waxay noqonaysaa maya taas waa mid laakiin dee hay-adda ma loo baahan yahay howlaha ay haysane howlo ma yihiin waddanka anfacayo haddii aan intaas anigu kusii daro marxaladda waddanka uu ku sugan yahay oo ah yani marxalad yani amnidarro ah amnidarradaasoo ka jirta waddanka gudihiisa oo al-shabaab ay dhibaato badan waddan ku hayaan ayaa waxay lagama maarmaan ka dhigtay hay-addii inay yani sidii paramilitary waxa la yidhaahdo kaleeto inay u shaqayso oo ay ka qayb qaadato dagaalada lagula jiro al-shabaab laakiin dabcan hay-addu waxay u baahan tahay sharciyad inay ku fadhiso waxay u baahan tahay inaysan noqon inay noqoto hay-ad yani intelligence gatheringka waxa la yidhaahdo ama ururinta xogaha shaqadeeda weyn ugu weyn inay intaas noqoto ayay ahayd intaasna ma jiraan ilaa iyo haddana lama samaynin marka sharci ahaan dee hay-addu ma aha hay-ad hadda sharci ku fadhiso
haddaba maxay tahay sababta ay hay-addu ilaa iyo muddadaasi ay u tahay sharci la-aan oo dowladihii dalka soo maray aysan sharci hay-adda ugu samayn waa kan mar kale xildhibaan cabdirasaaq cumar oo sharxaya
waa su-aal aada u fiican waaye anigu nafteyda wasiirka amnigan soo ahaa badanaa sharciga wuxuu ku yimaadaa hay-adda maadaama ay tahay hay-ad sideeda u madax banaan inkastoo wasaaradda amniga haddana ay hoos timaado cidda la rabo inay sharciga soo diyaariso waxaa waa hay-adda aniga waagaan joogay sharci baa lasoo diyaariyey tuuriyaraa sharciga soo diyaariyey yani isku aragtina kama aanan ahayn aniga isaga anigu waxaan aaminsanaa
hay'addu inay noqoto hay'ad civilian ah hay'ad yani hub iyo dagaal iyo qaadanayso dagaal galaysa inay soo noqon baan aaminsanaa hay'ad yani shaqadeeda ay ku kooban tahay inay soo aruuriso xogaha khatarta ah ayay ahayd asaga wuxuu ka fiirinayaa aragti kale oo waday oo ahayd aragtida la dagaalanka argagixisada iyo ahmiyadda ay u leedahay oo markaas dhankaas ka fiirinayay sharcigana aniga liiga rabay inaan geeyo marka anigu marka waxaan ku yiri dib ula noqo oo yacni sharcigan wax ka soo bedel waqtigaas waa dhammaaday waqti waxay ahayd weliba yacni aad yacni xasaas u ah oo dagaalku aad u xooganaa waa la socotaa al-shabaab yacni dhibaatada waddanka ay ku hayaan 2011-kii ilaa iyo wixii ka dambeeyey 2017-kii iyo dowladda uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo anigu waxaan ka tirsanahay guddiga amniga ee kuleh oversightka kuleh hay-adaha amniga waa u sheegnay waxaan dhahnay hay-adda si ay sharciyad u hesho sharcigii lagu aasaasayay soo diyaariye noo keena dhowr mar ayaan kala fariisanay wasiirkan kala fariisanay fariin baan u gudbinay waxaan isku daynay inaan taliyaha niisa arrintaas aan u sheegno waa u yeernay nasiib darro nooma uusan imaan inta mar aan u yeernay taliyaha lix jeer waa ka badan tahay lixda marna nooma imaanin
hay-adda waxyaabaha dadka qaar ay ku dhaliilaan waxaa ka mid a inay ka mid yihiin dhalinyaro badan oo kasoo galay dhinaca al-shabaab kuwaasi oo aanan lagu kalsoonaan karin taliyihii hore ee hay-adda jeneraal tuur yara ayaa sheegay in wada shaqaynta dhalinyaradaasi ay muhiim u ahayd howlihii hay-adda balse si kale looga faa'iidaysan karay oo aan ahayn in xilal waaweyn lagu aamino
arrinta in la shaqaalaysiiyo dadka noocaasa annaga marnaba qorshaha nooguma jirin dadkaas qaabkan ugu shaqeyn jirnay anaga waxay ahayd intaan ogaa intaan sargaal hay-addaas ka ahaa ka shaqeeya iyo intaan taliya ka ahaaba dad si gaara loo hayo dan gaara laga leeyahay maadaama ay dadkii rasmiga hayo hay-adda kamid ahaayo oo si fiican shuruudaha usoo maray oo aqoonta lagu xulay ay khibrad ka duwan ay leeyihiin oo cadowgii lala dagaalamaya ay kasoo dhex baxeen waxaa lagu hayay meelo gaara xuquuqdooda si gaar aha loo sii jiray xataa faylka hay-adda laguma diri jirin ciidanka hay-addana kamid maahayn adiga markii dee la jooga cabaar oo qof mid kamida ayaa laga yaabaa sanadkiiba mar in yaroo kamida oo shaqo fiicanna qabad fiicanna loo dabagalay si fiicanna maxaan ku iraahdaa baagaroonkiisa loo soo baaray in lagu daro markaas sistemkii la geliyo oo abaalmarin looga dhigo shaqaduu qabtay iyo hubintii lagu soo sameeyey iyo sababtii uu marka hore ugu biiray nimanka dee marka arrintaasnas waxay leedahay sabab falastiin maxaa yeelay dadkii dhallinyarada ahay magaalada jooga ee soo kacaayay ayaa 300 ka badanaa ku biiray nimanka dadka noocaas oo dhan marka haddaad tidhaahdo muwaadin xuquuqla ma ihidiin waa mushkilo marka inclusive soomaaliya u habay ahayd in waddankii dhan uu argagixiso ahay oo calool argagixiso galay calooshii argagixisada markaad waddankii kasoo saaraysa marka waa process aad u dhib badan waay taa way ahayd midda ku saabsan in dadkii noocaasa ahaa ayadoon aada shuruuda loo soo marin oo qaar mardhow soo galay ay ku jiraan xilal waaweyn loo dhiibo waxyaabaha nafteennu aan qariibsanay ka mid tahay oo runtii qariibka nagu ahaa ilaa haddana qariib igu ah dabcan dadkii joogay unbaana ka jawaabi kara sababihii ku qasbay iyo duruufihii ku qasbay
inkastoo qaar xogo muhiim ah laga heli karo dhallinyarada kasoo galaysa al-shabaab haddana waxaa muhiim ah inuu jiro nidaam hubin kara dadkaasi iyo haddii lagu aamini karo xogo nabadgelyo iyo kuwo sirdoo waa kan mar kale xuseen macalin madaxa macadka hiraal
shabaabka soo gala sida loola macaamilo waa sax arrin runtii ayaan darro ah iyada oonan la helin qaab looga siraadi karo ama laysaga ilaalin karo in laga faa'iidaysto shabaabka yimaada ama ha ahaato xog ay hayeen ama arrimo kaleeto ay ka caawin karaan hay-adaha amniga in yacni caloosha hay-adaha amniga ay si sahlan u galaan oo aanan laga ilaalin karin in ay ka adeegtaan ama ay maaragtay shabaabkaba uga faa'iideeyaan marka arrintaasina dee waxay ku xiran tahay anigu waxaan qabaa dadka qabaan kamid ahay in laga faa'iideysan karo ninka yimaada oo maaragtay haddii uu wax saxa oo contribution uu wado laakiin u baahan tahay xayndaab lagu ilaaliyo marka hore in la dhiso
la dagaalanka al-shabaab iyo ilaalinta dalkaba waa u muhiim hay-adda sirdoonka sidoo kalena sharciyo iyo habraac dastuuri ah oo loo helay hay-adda ayaa ah mid xalaalnimadeeda ama sharciyadeeda lafdhabar u ah baarlamaanka waxa uu dib u celiyey sharciyo muhiim u ahaa howlgallada hay-adda gaar ahaana la dagaalanka argagixisada iyo sida loo ilaalayn karo iyagoo diidmadoodana sabab uga dhigay in ay mararka qaar keeni karto xadgudubyo loo geysto muwaadiniinta xuquuqdoodii ay lahaayeen. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaanu la xiriirnay taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin, balse kama jawaabin fariinteena. Marka ugu horeysa oo inoo suura gasho ayaanu idiin soo gudbin doonaa fakarka madaxda hay-adda ee xiliga.
Senator Falastin Ahmed Iman ayaa ahayd oo soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga V O A. Waxaad maqli doontaan oo noo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida ah oo aan dib idin xusuusiyo. Gobolka koonfureed ee dalka Australia, Victoria, ayaa geli doona toddobaad xiritaan ah laga bilaabo maanta, iyada oo dalkaasina uu la tacaalayo kororka kiisaska nooca cusub ee cudurka COVID-19. Xiritaankaasi ayaa hal amray kadib markii wasaaradda caafimaadka ee Australia ay ku dhawaaqday 12 kiis oo cusub ah in lagu arkay Melbourne, taasi oo tirada caabuqa ka dhigaysa 26. Kusimaha ra-iisul wasaaraha gobolka James Merlino ayaa waxa uu wariyaasha ugu sheegay Melbourne in kiisaska cusub ee cudurka ay la xiriiraan dad dibadda u safray oo India ka soo qaaday cudurka. Dadka ayaa loo ogolaan doonaa inay guryahooda uga baxaan waxyaabaha daruuriga ah sida shaqooyinka, dukaamaysiga iyo arrimo caafimaada. Waa xiritaankii afraad oo lagu soo rogayo gobolka Victoria tan iyo markii cudurka u bilowday, iyadoo caabuqna uu hore ugu dilay halkaas in ka badan 800 oo qof. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Germany, Luxembourg iyo Lithuania ayaa waxa ay sheegeen maanta in laga yaabo in midowga Yurub uu ku soo rogo Belarus cunaqabateyn dhinacyada saliidda iyo waxyaabaha bacriminta iyo lacagaha. Hogaamiyaasha EU ayaa loo xilsaaray diyaarinta cunaqabateyno dhaqaale kadib diyuuradii rakaabka siday ee lagu qasbay inay fariisato Belarus iyo xariga loo geystay nin wariye ahaa. Wasiirada ayaa waxa ay ka bilaabeen magaalada Lisbon wadatashi ku saabsan cunaqabateyn markaasi lala eeganayo shaqsiyaadda. Waxaa leeyahay dhowr qof oo u safreeyey gobolka Kebbi ee dalkaasi Nigeria kadib markii dooni ay saarayeen ay la degtay. Codkii Cumar Dhuule ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeena caawa. Waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduley, farsameeqaankuna wuxuu ahaa Jimi Faria. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Hadal maali